Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija mora da prizna Kosovo, a taj uslov nije postavljen pismeno, već usmeno, izjavila predsjednica Odbora za evropske poslove parlamenta Francuske, Danielle Auroa. Ponovo eksploziv u Bošnjačkoj mahali na severu Mitrovice, nema povređenih. Izborna komisija Vojvodine još bez rezultata izbora u Zrenjaninu, Srbobranu i Apatinu naprednjaci proglasili pobedu u prvom krugu. Zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog najava otpuštanjima. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, slab sneg moguć u centralnim i južnim delovima zemlje, sutra bez bitnih promjena. U naredni pola sata poslušajte još da li je ponovljeni stav francuske parlamentarke njena lična ocena ili najava trenda na kome će sve više insistirati najmoćnije države Evropske unije. To smo pitali spoljnopolitičkog analitičara Boška Jakšića.
Te vrste najava i takozvanih privatnih stavova posle određenog vremena se formulišu jedan zvanični i zajednički stav sa kojim Evropska unija izlazi pred Srbiju, tako da je sasvim logično da će zahtev za priznanje Kosova biti jedan uslov ulasku u Evropsku uniju.
Prenosimo i deo atmosfere i ranije u drugim prilikama uočavane, ali uvek šokantne, u kojoj su se održali i izbori u tri vojvođanske opštine.
Došlo je do intervencije policije zbog dojave da se građanima nudi po 1500 dinara za glas. U selima Turija i nadalje za glas se nudio paket sa litrom ulja, kilogramom šećera i brašna i 100 grama kafe.
Također, dok traje potraga za delovima meteora, ruska naučnica Marina Ivanovna govori o strahovima koje ovaj fenomen bez sumnje probudio kod svakog stanovnika planete. Može li se nešto slično predvideti? Predvideti sudar sa meteorom ovog obima koji putuje veoma brzo kroz svemir ili ukazati precizno na mesto njegovog udara, to je skoro nemoguće. Nažalost. Po pretnjama iz Vasione u drugoj polovini emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 18. februar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Odbora za evropske poslove francuskog parlamenta Danielle Auroa izjavila je da će Srbija morati da prizna Kosovo. Preciznije, to nije, da tako kažem, napisan uslov, ali neće biti ulaska ni Srbije ni u ostalom Kosovo u Evropsku uniju sve dok se u potpunosti ne budete pomirili i dok dve zemlje ne budu jasno priznale jedna drugu, rekla je Auroa. Ona je rekla još da takav zahtev nije preciziran briselskim obavezama Srbije, ali da je usmeno predočen. Ne vidim inače kako bi Evropska unija prihvatila da primi zemlju koja nije priznala drugu državu, rekla je Auroa. Nepoznate osobe bacile su dve eksplozivne naprave u dvorište porodične kuće Slavoljuba Mašića u ulici Oslobođenja u naselju zvanom Bošnjačka mahala u severnom delu Mitrovice. U eksploziji nije bilo povređenih, ovo je u roku od 10 dana, drugi bombaški napad u multietničkom naselju Bošnjačka mahala. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da ga u Berlinu očekuju teški razgovori i da će građanima teško objasniti ako Srbija ne dobije zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je kazao da je Srbija dosta toga uradila, pa i mnogo više od očekivanog. Inače, Vučić je izrazio uverenje da će budući ugovori vezani za raketni sistem Alas značiti mnogo za Srbiju i da se prve investicije u proizvodnju visoko sofisticiranih raketa očekuju za nekoliko nedelja. U izbornoj komisiji Vojvodine saopštili su da još nemaju preliminarne rezultate dopunskih pokrajinskih izbora. Istovremeno, Srpska napredna stranka je saopštila da su njeni kandidati u Zrenjaninu i u Srbobranu ušli u drugi krug dopunskih pokrajinskih izbora. Dopunski izbori održani su danas u Zrenjaninu, Apatinu i Srbobranu jer su gradonačelnici tih opština podneli ostavke na funkciju pokrajinskih poslanika zbog sukoba interesa. U seriji eksplozija automobila bombi u šiitskim delovima Bagdada poginulo je najmanje 23 osobe, a desetine su ranjene. Na meti napada uglavnom su bile tržnice na otvorenom. Stanovnik Bagdada, Amar Muhamed, našem reporteru je rekao:
ovo je nešto što smo očekivali. Sa političkim sporovima koje nažalost imamo u zemlji, dogodilo se baš ono što se moglo očekivati. I eksplozije su stigle. Neka nam Bog pomogne u danima koji dolaze, zato što se ovo neće događati samo danas.
Dosadašnji predsjednik Ekvadora, socijalista Rafael Correa, izabran je ponovo za šefa države, pokazale su izlazne ankete koje su nekoliko minuta po zatvaranju birališta prenele televizijske stanice. On je već proglasio izbornu pobjedu. Novinari britanskog javnog servisa BBC počeli su u ponoć 24-časovni štrajk zbog plana o masovnom otpuštanju zaposlenih. Štrajkači su odgovorili na poziv Nacionalnog udruženja novinara, pošto su propali pregovori o prekvalifikovanju 30 zaposlenih kojima sada preti otkaz. Ruski naučnici tvrde da su pronašli delove meteora koji se srušio na područje Urala. Delovi meteora su otkriveni oko zaleđenog jezera pored grada Čeberkulj u Čeljabinskoj oblasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste u vestima, predsjednica odbora za evropske poslove francuskog parlamenta Danielle Roa ponovila je da će Srbija morati da prizna Kosovo, ali da taj uslov nije postavljen na papiru, već usmeno. To je decidirano navela u intervjuu koji prenose večernje novosti. Slično je iznala, kako su mediji preneli, i prošle sedmice tokom sastanka sa vicepremijerkom Suzanom Grubješić, koju u ovom razgovoru opisala kao konstruktivnu, te kao osobu koja pripada onima koji pokušavaju da pitanje Kosova napreduje. Možda je za ovakve izjave rano, ocenjuju razgovor za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator i urednik u politici Boško Jakšić, ali ovakvi stavovi, dodaje naš sagovornik, ukazuju na smer kojim će se ići.
Veoma je verovatno da je to realnost sa kojom se srpski pregovarači i srpski političari susreću. Činjenica je da mi imamo jednu, na osnovu dosada, neke ustaljene prakse, ako bi tako moglo da se kaže, da se neke stvari najave, da one zvuče kao probni baloni, a da posle određenog vremena ispostavi se da to jeste upravo ono što se očekuje. Setimo se samo kako je stvar izgledala sa zahtevima koje je formulisala Angela Merkel i onoga što je došlo posle toga. Tako da u ovom trenutku ovo što je Francuskinja rekla je, neki zvaničnici iz Brisela su posle toga rekli, pa to čak nije ni francusko zvanično mišljenje, radi se u jednom privatnom stavu. Međutim, ako bi trebalo da izvlači neke zaključke, mislim da te vrste najava i takozvanih privatnih stavova posle određenog vremena se formulišu jedan zvanični i zajednički stav sa kojim Evropska unija izlazi pre Srbiju, tako da je sasvim logično da će zahtev za priznavanje Kosova biti jedan uslov ulaska u Evropsku uniju, s tim što bih rekao da zaista proći će dovoljno vremena da bi se taj zahtev stavio na sto.
Da li je i vaš utisak da to prepoznaju elite u Srbiji, jer na primjer ukoliko bismo posmatrali samo način izveštavanja na javnom servisu, primećuju se promjene. Oni sada koriste termin odcepljenje Kosova, paralelne institucije. Ne moram da podsjećam da nas nedele mjeseci od vremena, možda i nedelje, kada praktično tako nisu govorili.
Činjenica je da je retorika promijenjena pre svega što je političari promijenili od predsjednika Nikolića do premijera Dačića, tako da je to neka nova retorička realnost, da je tako nazovem, koja je mnogo više u skladu sa onom realnosti na terenu. Drugim rečima, i to je neka vrsta pripremnih poslova za ono što predstoji, a to je očekivano napredovanje na planu dijaloga Beograda i Prištine i onoga što se zove normalizacija odnosa.
Rekao nam je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Izjave francuske parlamentarke dolaze praktično istovremeno kada se na Kosovo obeležava peta godina od proglašenja nezavisnosti. Bio je to period neprekidnih rasprava i osporavanja, ali kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, i period u kome je život ipak tekao.
Tako i Srbije na Kosovo stižu akcizni proizvodi iz oblasti građevinarstva, tečni derivati, poljoprivredni proizvodi, lekovi, bela tehnika, a sa Kosova u Srbiju uglavnom poljoprivredni proizvodi poput pečurki i proizvodi trepče. Direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Milivoje Miletić kaže da je Srbija za 11 mjeseci 2012. na Kosovu plasirala robu u vrednosti blizu 349 miliona dolara, dok je izvoz sa Kosova u Srbiju značajno niži.
U ukupnom izvozu Srbije Kosovo i Metohija je na 10. mestu po vrednosti tih isporuka robe. Kad se pogleda struktura uvoza na Kosovo, Srbija procentualno najznačajniji je praktično partner sa nekih 12,7%. Sa područja Kosova i Metohije jako malo roba se praktično doprema u Srbiju. Prosečno je to godišnje bilo zadnjih nekoliko godina između 3-4 miliona dolara. U prošle godini u prvih 11 mjeseci nešto je to veći obim, dostiže negde do 7 miliona dolara.
Prepreka ipak ima. Potpuno slobodan ulazak u Srbiju sa ličnim dokumentima ljudi sa Kosova predstavljao je problem nekoliko godina, kaže Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja od 2003. realizuje program razmene mladih ljudi između Kosova i Srbije.
Koje je za nas kao organizaciju rađe obavezu da pružimo određene garancije da će ljudi preći u određeno vreme, da će preći sa određenim tipom automobila, da će se vratiti u tačno konkretno vreme. Pregovorima Beograda i Prištine napravljen pomak i da oni sada sa ličnim kartama mogu ući u Srbiju.
Za razliku od slobode kretanja, priznavanje kosovskih diploma, što je posebno važno za mlade ljude iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, još uvek je maglovito, kaže nam Maja Mićić.
Još uvek ne znamo za slučaj gde je bilo koja diploma sa Kosova uspešno nostrifikovana.
Kulturnjaci čini se imaju najviše uspeha u prevazilaženju predrasuda kada ih ne zaustave desničari, koji su znali da prekinu otvaranje izložbe umetnika sa Kosova u Beogradu, a neretko su pojedini autori sa Kosova zbog pretnji desničara otkazivali svoj dolazak. U Bitefu se igra predstava Prst dramske spisateljice iz Prištine Doruntine Baše o nestalima. Ana Tomović, rediteljka predstave, kaže da je upoznavanje kulture o kojoj autorka piše pomoglo da prevaziđe neke lične predrasude.
Prosto sam se jako dugo vremena osjećala kao taoc politike, sukoba i mržnje, ali mislim da je na društvenom planu kroz ovu našu predstavu takođe bitno da ljudi pogledaju i da se i sami oslobode nekih predrasuda.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Apatinu, Zrenjaninu i Srbobranu održani su juče dopunski pokrajinski izbori. Prema trenutnim informacijama, nijedan kandidat nije dobio potreban broj glasova kako bi osvojio jedno od tri mesta u Skupštini Vojvodine, prenosi Norbert Šinković.
Tri poslanika pokrajinskog parlamenta bit će poznati tek nakon drugog kruga dopunskih izbora u Vojvodini, pošto po većinskom sistemu nijedan kandidat nije osvojio potreban broj glasova. Prema stranačkim izvorima u Zrenjaninu i Srbobranu u drugi krug idu kandidati Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, a u Apatinu Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Izbori u Srbobranu održani su jer je predsjednik opštine Zoran Mladenović iz koalicije koja je nastala oko SPS-a podneo ostavku na funkciju pokrajinskog poslanika. U ovoj vojvođanskoj opštini, prema lokalnim medijima, došlo je do intervencije policije zbog dojave da se građanima nudi po 1500 dinara za glas. U selima Turija i nadalje za glas se nudio paket sa litrom ulja, kilogramom šećera i brašna i 100 grama kafe. Na izborima u Zrenjaninu je bilo 10 kandidata. Dopunski izbori u ovoj opštini održani su pošto je gradonačelnik Ivan Bošnjak iz Srpske napredne stranke podneo ostavku na funkciju pokrajinskog poslanika. Iz sličnih razloga je i u Apatinu raspisani pokrajinski dopunski izbori na kojima je učestvovalo 8 kandidata. U Apatinu je predsjednik opštine Živorad Smiljanić iz SPS-a podneo ostavku na funkciju pokrajinskog poslanika. Zvanični rezultati prvog kruga dopunskih izbora očekuju se danas. Skupština Vojvodine ima ukupno 120 poslanika, od kojih se polovina bira po proporcionalnom izbornom sistemu, a ostalih 60 prema većinskom. Većinu u Skupštini Vojvodine ima koalicija koja se sastoji od Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Saveza vojvođanskih Mađara i Liberalno-demokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
S
Srbija mora priznati Kosovo, a taj uslov nije postavljen pismeno, već usmeno, izjavila predsjednica Odbora za evropske poslove parlamenta Francuske Danielle Auroa. Ponovo eksplozija u bošnjačkoj mahali na severu Mitrovice, nema povređenih. Izborna komisija Vojvodine još bez rezultata izbora u Zrenjaninu, Srbobranu i Apatinu, naprednjaci proglasili pobedu u prvom krugu. Zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog najava o otpuštanjima. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, slab sneg moguć u centralnim i južnim delovima Republike, sutra bez bitnih promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se Ivica Dačić i Aleksandar Vučić zbog njihove sadašnje proevropske opredeljenosti mogu amnestirati za ono što su činili 90. godina. Sagovornici su bili Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Ilić, urednik u beogradskoj izdavačkoj kući Fabrika knjiga. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Vuletiću, mislite li da su Dačić i Vučić istinski se preobratili u proevropske političare, ili su taj put izabrali zato što je to jedini način da sačuvaju vlast?
Pa, iskreno govoreći, kada razmišljam o ljudima koji se bave politikom, ja ne verujem mnogo u to da li su oni iskreni, neiskreni, već gledam ono što radim. Tako da odgovor na ovo pitanje je da mi se naprosto čini da to i nije suštinska stvar, nego je suštinska stvar da li je politika koja se trenutno vodi ispravna politika ili nije ispravna politika, kao što je zapravo to u svakom trenutku pitanje. Ja ne mogu da kažem da li će Vučić i Dačić i sutra voditi ovu politiku. Ono što danas rade je nešto što čini mi se da zaslužuje podršku onih ljudi koji su proevropski orijentisani.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Iliću?
Ja se sa profesorom Vuletićem ne slažem da oni zaslužuju u ovom trenutku podršku, jer ne vidim da su išta bitno promenili u načinu kako se odnose prema društvu i kako se odnose prema državi. Dakle, ja i dalje tu vidim neku vrstu zloupotrebe i institucija i jedan ni podrštavajući odnos prema društvu. Mislim da u tom smislu oni se nisu promenili, da tu postoji jedan jasan kontinuitet. Tako da ja stvarno mislim da u tom smislu prosto ono, šta god oni da rade, meni je to u redu. Kada Dačić kaže da je Kosovo prosto završena stvar, odnosno da oni koji su za odbranu Kosova izvole da odu na Kosovo pa ne pokažu kako je to Kosovo deo Srbije, kao i kad Aleksandar Vučić kaže da je Evropska unija jedini put koji Srbija može da krene, meni sve to zvuči super, ali ne vidim šta to suštinski menja danas ovdje u Srbiji. A ono što bi me zanimalo, to je da vidim kakav je njihov odnos prema ovom društvu, kakav je njihov odnos prema institucijama. Oni tu daju odgovore koje bih ja od njih očekivao s obzirom na sve ono što su oni do sada radili.
Gospodine Vuletiću, po nekim mišljenjima Dačić bi se, po onome što radi oko Kosova, mogao nazvati srpskim De Gaulom. Ima li mesta takvoj vrsti poređenja?
Treba biti malo strpljivo, treba sačekati. Za sad bi se u tom pravcu moglo razmišljati, ali kažem, treba ipak sačekati, treba vidjeti kako će se taj proces odvijati. Mi smo vidjeli neke druge političare koji su kretali u tom pravcu, a onda bilo pod različitim vrstama pritisaka ili pod specifičnim okolnostima su napuštali taj kurs. Vidjet ćemo dakle šta će biti sa Dačićem, vidjet ćemo dakle da li će on izdržati te različite pritiske koji su, rekao bih, usmjereni između ostalog da napusti taj kurs. Tako da je to možda još suviše rano govoriti u tom pravcu. Ali ono što je Dačić uradio i što je imao, pa sad možemo reći s jedne strane i hrabrost, i sa druge strane i njegova pozicija je bila takva, to je da je rekao ono što je zapravo trebalo da se kaže još mnogo ranije. A rekao je i na neki način pozvao ljude da razmišljaju na racionalan način, da razmišljaju polazeći od činjenica, a ne od nekakvih zamisli o tome šta bi trebalo da bude, kako bi trebalo da bude. Te u tom smislu je on se pokazao kao prilično pragmatičan političar i to je nešto što se jednostavno mora pozdraviti, jer to predstavlja jednu novu, rekao bih, činjenicu u našoj politici posljednjih 10 godina.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovo poređenje Dačića sa De Gaulom?
Ne bih ja to komentarisao, zapravo bih rekao nešto drugo. Mi se sad ponašamo kao da ovo već jednom nismo vidjeli. Kada je trebalo završiti rat u Bosni i Hercegovini i kada su ljudi prepoznali Miloševića kao osobu koja može da utiče jeli, na postizanje mira u Bosni i Hercegovini, on je također postao neko ko donosi veliko rješenje, neko ko je garant za ne znam kakvu bolju budućnost. Taj mir je sklopljen. I vidjeli smo da posle toga nije nastalo nikakvo poboljšanje, osim naravno, i to jeste suštinsko, ne može se to zanemariti, što su ljudi prestali da ginu u Bosni i Hercegovini. Ali praktično niti je to promenilo način vladavine Slobodana Miloševića, niti je završilo taj krug zločina u koji je Srbija ušla. Dakle, imamo iskustvo, vidjeli smo šta je bilo sa postizanjem Dejtonskog mira i vidjeli smo na šta je Srbija ličila posle toga kada je nekako Miloševićeva pozicija u Srbiji bila dodatno cementirana priznanjem što je on bio jedan od ključnih aktera za postizanje tog mira.
U zaključku da rezimiramo, gospodine Iliću, da li je Dačića i Vučića moguće amnestirati za 90. godine?
Amnestirati u zamenu za šta? Amnestija je uvijek nekakva pogodba. Da ih amnestiramo zato što, ne znam, će priznati Kosovo i dobiti početak pregovora sa Europskom unijom? Ne. Pošto to je suviše malo. I to ne menja matricu koja je iznedrila i njih, koja će iznedriti i niz drugih. Ali kada bi oni sada rekli, ajmo, da uskratimo sebi tu nekontrolisanu, razobručenu moć koju smo prigrabili time što smo jeli na čelu stranaka koje su na neki način formirale većinu u parlamentu, ja bi onda poverovao da su oni iskreni, onda bi rekao to jeste dobra pogodba za društvo i dobra pogodba za njih. Ali da ih amnestiramo samo zbog Evropske unije, zbog Kosova, stvarno, ako ne budu oni, doći neko drugi, neće imati kud, bit će pritisnuti, reće, pa stvarno moramo da priznamo to Kosovo. Neko drugi će opet biti ucenjen novcima, morat će kaže pa ajmo tu Europsku uniju, dakle nam ipak stiže najviše novca, ne zavise ta pitanja od njih dvojice. Dakle, ne vidim zašto bi zbog toga bili amnestirani, a kada bi uradili nekakve suštinske stvari, onda bi to bila dobra pogodba i onda bi to bilo dobro za društvo u cjelini. Ja mislim svako ko je spreman da uđe u takav dogovor, zaslužuje da nešto dobije za uzvrat.
Vaš zaključak, gospodine Vuletiću?
U svakom slučaju, dakle, ono što su radili 90. godine, ja to ne podržavam i mislim za te stvari ja im ne mogu oprostiti. Ali također mislim da ono što danas rade je nešto što treba podržati. Ako pričamo o 90. dakle, oni su imali tada svoju nekakvu ulogu tih 90. i ta uloga iz moje perspektive nije bila slavna. Ono što danas rade je nešto što mi se čini da je u redu. Eto, to je nekakav moj zaključak. Dakle, ne opraštam im 90, ali ih podržavam za vaše danas rade.
Diskusiju koja se razvila u posljednjem mostu potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čak 24.000 ljudi u reonu ruske regije Čeljabinsk radi na uklanjanju štete koje izazva udar meteora, koja se procenjuje na 33 miliona dolara. Međutim, globalna javnost uzdržava se od šoka zbog događaja koji jasno pokazuje koliko je stvarnost koju poznajemo krhka u srazmerama vasione. Suprotno pričama iz visokobudžetnih holivudskih filmova, ovaj događaj pokazao je da se napadi iz kosmosa i ne mogu tako lako predvidjeti. U intervju za centralni servis Radija Slobodna Evropa, istraživačica u laboratoriji za proučavanje meteora Moskovskog instituta, Marina Ivanovna, podsjeća da meteori padaju skoro svakoga dana, ali su toliko sitni da se i ne primete. Udari velikih do sada su bili retki, a nekada se ne dogode ni u dužini trajanja ljudskog života. Generalno, ova vrsta događaja je vrlo neuobičajena. Verovatno se zbiva jednom na 30 do 40 godina i može se dogoditi bilo gde. Meteor može udariti na bilo kom delu planete. Do sada najveća zabeležena eksplozija objekta iz svemira dogodila se u Tungaski 1908. godine. To je bilo 5000 km istočno od mesta na kome se sada dogodila. To je veoma, veoma retko. Meteor koji se sručio 1500 km istočno od Moskve uzdrmao je gradove i porazbijao staklariju na 4000 zgrada. Ima svoje osobenosti, ali njih tek treba utvrditi. Trenutno je veoma teško reći o čemu se radi zato što još nismo vidjeli stvarne meteorske materijale posle eksplozije. Ako bismo imali samo parče meteora, mogli bismo reći kom tipu pripada. Čula sam da su fragmenti možda pali oko jezera Čebarkul, te da su naučnici našli 6 metara širok krater. Da je taj materijal kometa, sačinjen od prašine i leda, na primjer, bio bi potpuno isušen od eksplozije. Ali ako je bio kamen ili čelik, definitivno očekujem da bude pronađen i analiziran. Javnost, međutim, više od sastava objekta zanima da li se zaista nije moglo predvidjeti da će se sudariti sa zemljom.
It is difficult task to track cosmic bodies.
Teško je pratiti trag kosmičkih tela veličine, na primjer, nekoliko tona. Mnogo je lakše posmatrati velike asteroide koristeći teleskope i predvidjeti njihovo kretanje. Ali predvidjeti sudar sa meteorom ovog obima, koji putuje veoma brzo kroz svemir, ili ukazati precizno na mesto njegovog udara, to je skoro nemoguće. Nažalost. Ipak, posljednji gost iz svemira sasvim sigurno donosi nova saznanja za ljudsku civilizaciju. Svaki pad meteora je dragocen kao izvor informacija za naučnike. On nam nudi materijal za proučavanje balističke, fizičke i kosmičke hemije. Ako je materijal pronađen, ona može otkriti interesantne stvari o njegovom poreklu i istoriji. Meteor na neki način sadrži odgovore o procesu koji se dogodio kada je univerzum rođen. Mislim da bi naučnici trebalo da pokušaju da unaprede kapacitete za predviđanje ovakve vrste događaja, kako bi se omogućilo njihovo izbjegavanje i smanjenje štete te stradanje po ljude. I naravno, da podele sve naučne informacije i iskustva do kojih su došli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Admir Marovac je student arhitekture iz Novog Pazara. Njegov plan je da ovaj sandžački grad postane poznat, ali ne po političkim trzavicama, već po mostu od plastičnih flaša koji namerava da napravi. Na reci Raški do sada nije viđeno nešto slično, ali sagovornik koleginice Elzane Đulović zna da će ovako pre svega zaštititi već odavno zagađenu reku. Sad čeka maj, pa da počne sa radovima.
Bukvalno njegova svrha jeste simbol, jednostavno da se ukaže i da otvori neka vrata, recimo mladim ljudima koji imaju možda još mnogo bolje ideje, da vide da to je moguće. To što deluje malo neverovatno jeste što to već nije ono viđeno i ljudi su malo u grču, neki su malo sumnjivije nastrojeni, tako te stvari. Jednostavno most će da ima dva pilona sa dve obale, normalno, i ta dva pilona će da nose ostalo u konstrukciju. Stala konstrukcija je sačinjena od plastičnih flaša, znači platforma cijela nosi, video će da bude od plastične flaša. U toku je testiranje, opterećenje, koje te stvara nekako ja to radim, pošto to ne mogu da radim proračun jer nema atest za njih. Na kraju krajeva, ako noseći deo ne bude mogao da bude od plastičnih flaša, onda će da se javi blagojačanje sa jednom čeličnom sajlom. To je ona elastične sajle koje bi njegovu bezbednost povećala na mnogo veći nivou, a simbolika i sve onaj ceo pojam ostaje isti. Znači, ta sajla ne bi promenila njegov konstruktivni smisao.
Admir navodi da je za podizanje takvog mosta neophodno oko 2000 plastičnih flaša na čijem sakupljanju već duže vreme intenzivno radi. On dodaje da će most biti montažnog tipa i da će u potpunosti biti bezbedan za pešake jer je samo njima i namenjen.
Širine od 1,20 m do 1,5 m, to je središnja sredina jer on neće biti prvog onog oblika, on će da se sužava na sredini, to će prvostavno zbog estetike i zbog statike, a na početcima, to je krajima, bit će oko 2 m, 2,20 m, da bi moglo više osoba da se mimo iđe. Moći će onda nosi pešake, nemoj da sumnje i ljudi. Još ona neka bitna stvar koju će most da odradi jeste što je taj deo grada zapostavljen maksimalno, tu samo prolaze penzioneri i parovi. On će da oživi taj deo, znači da taj kej bude, da bude simbol umetnosti.
Admir ističe da će, ukoliko bude dovoljno finansijskih sredstava, most od plastičnih flaša u Novom Pazaru imati i solarno osvetljenje kako bi na taj način doprineo zaštiti okoline. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija mora da prizna Kosovo, a taj uslov nije postavljen pismeno, već usmeno, izjavila predsjednica Odbora za evropske poslove parlamenta Francuske Danielle Roa. Ponovo eksplozija u Bošnjačkoj mahali na severu Mitrovice, nema povređenih. Izborna komisija Vojvodine još bez rezultata izbora u Zrenjaninu, Srbobranu i Apatinu naprednjaci proglasili pobedu u prvom krugu. Zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog plana o otpuštanjima.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na jugu Srbije oko 5 stepeni, u Beogradu trenutno 4 stepena, do kraja dana u centralnim i južnim delovima Republike možete očekivati slab sneg, a sutra bez bitnijih promjena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, za ponedjeljak 18. februar u studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!